Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Si e komentojnë analistët në Prishtinë deklaratën e presidentit të Kosovës Hashim Thaçi se do të paraqesë dorëheqje nëse kuvendi nuk e mbështet nismën e tij për ushtrinë e Kosovës. Artan Muhaxhiri shprehet.
Pari është një qëllim i presidentit Thaçit që të faktorizohet në skenën politike.
Analisti tjetër, Petrit Zogaj, thot se kjo nuk është gjë e mirë për aspektet të shtetformimit në Kosovë dhe thekson.
Nuk besoj që një president me një vizion qartë politik dhe duhet ta bënte këtë lloj destabiliteti edhe me partnerë ndërkombëtar.
Në burgjet në Kosovë ekziston pranie e radikalizmit të personat që nuk janë të dënuar për vepra penale të cilat të ndërlidhen me terrorizmin, kanë thënë zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Gjatë këtij programi sot e shtunë në 11 mars 2017 po ashtu mund të dëgjoni.
Në Maqedoni, protestat kundër gjuhës shqipe po mbahen për 2 javë në organizim të iniciativës qytetare për Maqedoninë të Përbashkët.
Një zënkë diplomatike ndërmjet aleatëve të NATO-s, Turqisë dhe Holandës, lidhur me fushatën e jashtme turke për referendum, është përshkallëzuar sot, kur Holanda nuk dha leje për atërim të aeroplanit të ministrit të jashtëm të Turqisë, Mevlut Çavuşoğlu. Nga dy sulme me bomba në Damaskë të Sirisë janë vrarë dhe plagosur 10 vetë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Analistët të politik në Prishtinë paraqesin mendime të ndryshme për deklaratën e presidentit të Kosovës Hashim Thaçi, se nëse në kuvendin e Kosovës nuk mbështetet e nisma e tij për ushtrinë e Kosovës, atëherë ai do të paraqesë dorëheqje dhe do të iniciojë zgjedhje të jashtëzakonshme parlamentare. Derisa Artan Muhaxhiri konsideron se kjo deklaratë është bërë me qëllim që zoti Thaçi të faktorizohet në skenën politike, analisti tjetër Petrit Zogaj shpreh se kjo nuk është gjë e mirë për aspekte shtetformuese të Kosovës dhe për raportet me partnerët ndërkombëtar. Kronike Luljeta Krasniqit.
Deklarata e presidentit të Kosovës Hashim Thaçi për dorëheqjen e tij në rast se deputetët e Kosovës nuk votojnë propozimin e tij për krimin e ushtrisë së Kosovës, nga analistët e çështjeve politike shihet me mendime të ndryshme. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi gjatë një interviste në radiotelevizionin e Kosovës ka thënë se do të paraqesë dorëheqje dhe do të iniciojë zgjedhje të jashtëzakonshme parlamentare nëse ligjvënësit nuk e miratojnë propozimin e tij për krimin e ushtrisë së Kosovës. Analisti i çështjeve politike Artan Muhaxhiri, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thekson se presidenti Thaçi është i bindur se deputetet e Kosovës do ta votojnë ushtrinë, pasi që në të kundërtën ai nuk do të kërcenonte me dorëheqje.
Pari është një qëllim i presidentit Thaçi që të faktorizohet në skenën politike, që të dëshmojë fuqinë e tij dhe pushtetin e tij mbi proceset politike, dhe fakti i dytë është se ai ka një besueshmëri të madhe se kuvendi i Kosovës do të votojë për shëndrimin e FSK-s në ushtri dhe kësaj ai do të përfitojë një kapital të madh moral edhe politik para qytetarëve të Kosovës.
Në anën tjetër, Petrit Zogaj, analist dhe drejtori ekzekutiv i organizatës FOL, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thot se të gjithat arsyet që kanë dërguar presidentin Thaçi në kërcënim për dorëheqje janë të dëmshme për shtetformimin dhe raportet politike të brendshme dhe me partnerët të ndërkombëtar. Deklarata kërcënuese për dorëheqje presidentit Thaçi shton Zogaj, përveç tjera është që t'u jepet një lloj mesazhi partnerëve ndërkombëtar që nëse kjo iniciativë e tij për ushtrinë mund të ketë një çasje hezituese nga partnerët ndërkombëtar, atëherë Thaçi mund të krijojë një lloj destabiliteti politik brenda dhe qeverisës.
Që të trija këto, besoj mbi të gjitha janë të dëmshme për shtetformimin tonë, edhe mbi të gjitha janë të dëmshme edhe për raportet tona të kohezionit tonë politik brendshëm, po edhe të raportet tona me partnerët kyçë ndërkombëtar, cilët nuk besoj që një president me një vizion të qartë politik për shtetin e Kosovës duhet sa bënte këtë lloj destabiliteti edhe me partnerë ndërkombëtar.
Plani për transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në ushtri të rregull ka hasur në kundërshtime të fuqishme nga pakica serbe në Kosovë, nga Shtetet e Bashkuara dhe NATO-ja. Por pavarësisht këtyre kundërshtimeve, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka deklaruar se FSK duhet të transformohet në ushtri dhe kthim mbrapa nuk ka. Projekt ligji presidentit të Kosovës Hashim Thaçi për transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës i është proceduar kuvendit, prej nga është dërguar në qeveri për shqyrtim dhe më pas nëse sigurohet edhe mbështetja ndërkombëtare, ai pritet të riprocedohet kuvendit për miratim. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Në burgjet në Kosovë ekziston në prania e radikalizmit të personat që nuk janë të dënuar për vepra penale të cilat të ndërlidhen me terrorizmin, kanë thënë zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Përfaqësuesit e Bashkisë Islame të Kosovës së theksojnë se deri vonë në burgje ka pasur literaturë problematike dhe pak të njohur, e cila nuk e ka reflektuar islamin tradicional, që shekuj me radhë është praktikuar në Kosovë. Madje sipas tyre, një numër i imamëve ka mbajtur ligjërata në përburgje pa dijen e Bashkisë Islame të Kosovës, praktik e cila është ndërprerë. Kronike Bekim Bislimit.
Ministrja e Drejtësisë e Qeverisë së Kosovës Vllorata Hoxha në konferencën për angazhimin e shoqërisë civile kundër ekstremizmit të dhunshëm pati theksuar se tashmë në burgje janë identifikuar personat e radikalizuar dhe se ata po mbikëqyren.
Në anën tjetër ne kemi edhe sfidën që jo vetëm të burgosurit të cilët i kemi burgosur dhe i kemi dënuar nën veprën penale të terrorizmit janë të radikalizuar, por kemi edhe të burgosur të cilët për shkak të veprave të ndryshme të tjera penale kanë dënime afatgjata dhe kemi vretur një radikalizim të tyre.
Fatmiri Lazi, ndihmës i imamit kryesor të Kosovës Abri Bajgora, në bisedë me Radio Evropa e Lirë, thotë se zyrtarët e Bashkësisë Islame të Kosovës, në bazë të marrëveshjes me Ministrinë e Drejtësisë, kanë kryer kontrollin e literaturës në 9 burgje në Kosovë, për shkak të dyshimeve të shërbimit korrektuese në burgje është i pranishëm radikalizmi nga ana e personave të burgosur, siç thotë Lazi, janë hasur libra problematike mbi islamin të cilat më parë ishin tërhequr nga bibliotekat e burgjeve.
Librat që i kemi gjetë atje, edhe ata vetë kemi pa që nuk e kanë ditë saksisht prej ardhën e atyre librave, si kanë përfunduar ato libra në përburgje. Edhe kemi pa që ajo literaturë nuk është adekuate për të qenë prezente në qendrat korrektuese, dhe të njëjtën kohë i kemi furnizuar me librat tonë, librat e Bashkisë Islame, të cilat e shpjegojnë islamin tradicional që është sot e 600 vite në Kosovë.
Ilazi ka shtuar se më herët ka pasur edhe imam që kanë ligjëruar në burgje. Sipas tij ata imam nuk kanë qenë problematik, por siç thot ai, ata nuk kanë qenë të deleguar nga Bashkësia Islame dhe se përzgjedhja e tyre është bërë në mënyrë jo të drejtë.
A ka propozuar dikush për shërbimit korrektues atje? Ose e kanë kërku vetë, burgozë e kanë kërku një person edhe këta e kanë dërgu për ligjërata. Kështu që marrëveshja është që gjithata të pushojnë së kryer i veprimtarinë aty në përburgje dhe me marrëveshje me Bashkinë Islame të dërgojmë njerëzit për zgjedhjen e cilëve bën vetë Bashkia Islame e Kosovës. Gjithmonë koordinim me Ministrinë e Drejtësisë dhe me Drejtorinë e Qendrave Korrektuese, institucionit të Qendrave Korrektuese të Kosovës.
Skënder Perteshi, analist në Qendrën Kosovare për Studime të Sigurisë, kohë më parë pati thënë për Radio Evropa e Lirë se përhapja e ideologjive ekstremiste në burgjet e Kosovës mund të ndodhë lehtësisht.
Vetë ideja që u krijuar se domosht Shteti Islam të kalin pikërisht në burgje, edhe vetë lider të kryesor që e kanë përhapë të ashtë të qujtin Shteti Islamik, shumica të tyre ka qenë burgosën në burgjet Amerikanë dhe në kanë dhëtë burgjet e Egjipt, në burgjet e Irak, në burgjet Afganistanit, të zvenë. Mënoj që mundësia është shumë e letë për me upërhapë këto ide për shkak të gjendjes së rëndë psikologjike ose edhe shpirtënore dhe personale që e kanë ish burgosni.
David Phillips, drejtor i programit për ndërtimin e paqes në Institutin për Studimin e të Drejtave të Njeriut në Universitetin Columbia në New York, në një intervistë të mëhershme për Radio në Evropa e Lirë, ka theksuar se burgjet nuk janë zgjidhje për ekstremizmin e dhunshëm sepse në to krijohen universitetet për militantët.
So prisons are problematic because in prison people make contact.
Burgjet janë problematike sepse në burgje njerëzit krijojnë kontakte me ekstremistët e dhunshëm. Burgjet në këtë mënyrë shndërrohen në një lloj universiteti për militantët. Këtë e kemi parë në Guatemala, në Kubë, në qendrat ndëshkuese në Irak dhe Afganistan, ka thënë Phillips. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Paraqitja e programit qeveritar nga ana e liderit të social-demokrat në Maqedoni, Zoran Zaev, ka shkaktuar revolt të shtesë të kundërshtarëve të ti, duke e cilësuar atë vetëm si një pamflet politik. Në reagimet e partive shqiptare ka dominuar vetëm ajo që ka të bëj me kërkesën që gjuha Shqipe të përdoret edhe në kartë moneda dhe uniforma policore. Këtë program e Zoti Zaev ka paraqitur në selin e partisë së tij në pamundësi që këtë ta bëjë në kuvend pasi presidenti i Maqedonisë Gjorgje Ivanov ende nuk e ka mandatuar për kryeministër, me arsyetimin se ai së bashku me partitë shqiptare po e rënon karakterin unitar të shtetit. Kronike Isuf Kadriut.
Njohësit e çështjeve politike shohin se apo drejt zgjidhjes së krizës e në veçantë të asaj institucionale, me të cilën hidhen poshtë pretendimet para se gjithashtu të vëmërohet DPM-së, se gjoja shumica e re parlamentare synim parsor ka federalizimin, kantonizimin apo aplikimin e dy gjysmës në shtet. Sefer Tahiri, profesori i komunikimit në Universitetin e Evropës Jugdindore në Tetov, thotë se programi qeveritari pretendentit për kryeministër Zoran Zaev është i bazuar në kushtetutën aktuale dhe jo në platforma politike të hartuara jashtë vendet, siç e pohon Nikola Gruevski.
Në fakt nuk bëhet fjalë për tentim për ndarje të Maqedonisë apo kantonizim të Maqedonisë, por bëhet për një tentim që Maqedonia përfundimisht të bëhet shteti i përbashkët i të gjithë.
Thotë Tahiri, duke shtuar se reagimet e ashpra që vijnë nga VMRO DPM-ja nuk kanë as pak të bëjnë me përmbajtjen e programit qeveritar, por se përdoret nga ana e tij për të mashtruar opinionin me qëllim që të zhvendosë vëmendjen nga problemi real e që sipas tij janë krimet që po hetohen nga zyrtarët shtetëror, përfshirë edhe vet Nikola Gruevskin.
VMRO DPM-ja gjithë këtë frikë që tenton të imponoj tek opinioni Maqedonës bëhet, më tepër për motive jo vetëm politike, por për motive që në një farë mënyre ti iket drejtësisë, ti iket prokurorisë speciale, publike dhe të amnistohet kriminaliteti apo veprat e dyshuara për krim të cilët janë bërë gjatë qeverisës së VMRO DPM-së.
Thot Tahiri. Programi i prezentuar nga kreju LSDM-së si pas Nano Ruzhin, njohësi çështjeve politike dhe ishë ambasadori i Maqedonisë në NATO, është properëndimor.
Ovaj potek se očekua se o strana na Zaev, me gjitha të e podržen isto tak.
Një hapi tjil pritej nga Zoran Zaev dhe si i tjil mbështetet edhe nga bashkësia ndërkombëtare. Vlerësoj se bëhet fjalë për një program qeveritar evropian me përparësi dhe qëllime për vendin tonë në rrugën e integrimit e Euroatlantik. Sundimi i së drejtës, rikthimi i demokracisë së humbër, konsolidimi i raporteve ndërëtnike dhe zhvillimi ekonomik, vlerësoj se janë themelet e këtij programi që garanton të ardhme, thotë Ruzhin. Edhe ai beson se Gruevski nuk do të arritë të shkaktoj trazirat e përmasave të mëdha.
Mislim deka teka nezavisno od tje povikuanja na Gruevski veke zamena do historiata.
Mendoj se pavarësisht të thirrjeve të Gruevskit, ai tani takon historisë dhe sa ai tani po lufton për të shpëtuar veten e tij dhe është i kuptueshëm kërcënimi i tij se mund të ndodh populli. Por populli nuk do t'i përgjigjet thirrjeve të tij, pasi e ka kuptuar se bëhet fjalë për manipulim, andaj edhe nuk do të përfshihet në gjakderdhje. Mund të ketë incidente sporadike, por asesi kaos në shtet, të cilin e dëshiron Gruevski, thotë Nano Ruzhin, njohësi çështjeve politike dhe ish ambasador i Maqedonisë në NATO. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
I trajtojmë edhe më tutje zhvillimet në Maqedoni, ku tash e dy javë po mbahen protesta kundër gjuhës shqipe në organizim të nismet qytetare për Maqedoni të Përbashkët. Lideri social-demokrat Zoran Zaev, që siç dëgjuat e ka paraqitur programin e tij qeveritar, ka kërkuar që protestuesit të kthehen në shtëpitë e tyre, sepse janë të pavërteta spekulimet se ata maqedonas që nuk e dinë gjuhën shqipe do të xhobiten. Por protestuesit thonë se problemi qëndron në atë se përdorimi i gjuhës së shqipe imponohet në tërë Maqedoninë. Kronike Zërieta Hajro Jahjagës.
Organizatorët thonë se do të dalin në rrugë për të protestuar në Shkup dhe qytetet e tjera të Maqedonisë, gjërsa lideri i socialdemokrateve të hudh tërsisht poshtë platformën shqiptare, me që siç analizojnë ky dokument është hartuar në Tiranë dhe cënon karakterin unitar të shtetit. Ndërkohë që kryetari i socialdemokrateve Zoran Zaev, duke prezantuar programin qeveritar, u ka bërë thirrje protestuesve që të kthehen në shtëpitë e tyre, sepse janë të pavërteta spekulimet se do të dënohen qytetarët Maqedonas të cilët nuk e njohin gjuhën Shqipe, aq më pak se do të imponohet miratimi një ligji i cili është në dëm të qytetarëve Maqedonas. Por protestuesit thanë se mbeten të zhgënjur nga Zaevi i cili nuk pati guzim që të shprehet kundër platformës shqiptare, prandaj thanë se do të vazhdojnë me protestat. Presidenti i shtetit nuk guxon të ndaj mandatin një njeriu i cili në programin qeveritar synon të imponoj platformën e një shteti të huaj, platformën e Tiranës. Ne do të qëndrojmë këtu për të mbrojtur themelet e shtetit nga ata që dëshirojnë të arrijnë në pushtet përmes shqiptarëve, ka deklaruar Bogdan Ilievski, një nga organizatorët e protestave kundër gjuhës shqipe. Qytetarët e anketuar nga Radio Evropa e Lirë thonë se protestojnë kundër zyrtarizimit të gjuhës shqipe në tërë territorin e Maqedonisë.
Problemet ishtë se me të nëva vëcela republika në islam, vëcela dërgjava.
Problemi qëndron atë se përdorimi gjuhës shqipe imponohet në tërë territorin e Republikës së Maqedonisë. Një herë është irrituese dhe gjoba prej 5.000 eurove që parashihet për të gjitha ata të cilët nuk e njohin gjuhën shqipe. Kjo nuk përputhet me karakterin unitar të shtetit, thot Jovan Qo Bozhinovski. Për derisa Speros Pasovski thot se duhet të formohet një qeveri mes VMRO, DPMNE-s dhe Lidhje Socialdemokrate të Maqedonisë për të penguar realizimin e platformës së partive politike shqiptare.
Do na prajme edhe vlada zedniçka.
Këtu jemi për formimin e një qeverie të përbashkët mes VMRO, DPMNE-s dhe LSDM-s, vetëm që shqiptarët të heqin dorë nga platforma shqiptare. Shqiptarët nuk ka sepse duhet të shtrojnë platformë tek ne. Ata kanë shtetin e tyre Shqipërinë, le t'i kërkojnë të drejtat e tyre atje dhe le të shtrojnë platforma, thot Spasovski. Nga ana tjetër, Vera, pensioniste, thot se do të dalë çdo ditë për të protestuar, me që si pas saj, shqiptarët janë në 20% në Maqedoni dhe gëzojnë më shumë të drejta se sa u takojnë.
Shto Evropa prajt pritisok vërz Makedonia, da se prebrojme.
Evropa po i bën presion Maqedonis, duhet të ketë regjistrim. Nëse shqiptarët janë bi 20%, atëherë kanë të drejtë të gëzojnë të drejta vetëm në ato territore ku janë bi 20% dhe jo në tërë territore në Maqedonisë, thot Vera, pensioniste. Ndryshe në protestat e organizatave që kundërshtojnë marrëveshjen për Shqipen, dëgjohen thirrje nxitëse nga më të ndryshmet, si Tradhtar Zaev dhe ajo se shqiptarët platforma duhet t'i imponojnë në shtetin e Shqipërisë, sepse maqedonasit nuk kanë shtet rezervë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Evropa e Lirë .org.
Një zëngë diplomatike ndërmjet aleatëve të NATO-s, Turqisë dhe Holandës, lidhur me fushatën e jashtme turke për referendum, është përshkallëzuar sot, kur Holanda nuk dha leje për aterrim të aeroplanit të ministrit të jashtëm të Turqisë, Mevlut Çavuşoğlu. Presidenti Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, ka reaguar në mënyrë të vrullshme, duke u kërcënuar se do të përgjigjet një lloj kundër diplomatëve të Holandës. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Për të dytën herë gjatë javëve të fundit, presidenti Turqisë Recep Tayyip Erdogan e përdori fjalën nazi, por kësaj radhe kundër Holandës, pasi më herët e kishte akuzuar aleatin tjetër të NATO-s, Gjermaninë, për praktika naziste, për shkak të tërheqjes së autorizimeve për tubime në kuadër të fushatës së Turqisë për referendum, me të cilin do të mund të rriten autorizimet e presidentit Erdogan. Por kancelaria e Gjermanisë Angela Merkel ka reaguar ashpër ndaj këtyre komenteve, duke thënë se ato janë të papranueshme. Erdogan tha se sjellja Holandës ishte përkujtimi nazizmit. Këto janë mbetje të nazistëve, ata janë fashistë, tha Erdogan gjatë një tubimi në Stamboll. Qeveria Holandës nuk ka lejuar që aeroplani ministrit Çavuşoğlu të ateroj, duke thënë se e ka tërhequr lejen për shkak të rreziqeve për rendin dhe sigurinë publike, të shkaktuar nga vizita e propozuar e zotit Çavuşoğlu në qytetin Rotterdam. Ministri Çavuşoğlu ka dëshiruar të mbajë një tubim për ta promovuar referendumin turk që parashihet të mbahet muajin e ardhshëm. Autoritetet e Rotterdamit më parë nuk ishin dhënë leje që Çavuşoğlu të fliste në një tubim të turqve në këtë qytet, ndërsa kryetari qytetit Ahmed Abu Taleb ka thënë se ky fjalim do të mund të paraqiste kërcënim për rendin publik. Abu Taleb, i cili prej vitit të 2009 është kryetari i Rotterdamit, është imigranti naturalizuar nga Maroku dhe me religion është musliman. Mevlut Çavuşoglu ka paralajmëruar se Turqia do të përgjigjet me sanksione politike dhe ekonomike. Nëse Holanda e anulon në lejen për fluturimin tim të sotëm, atëherë do të ketë sanksione të ashpra ekonomike dhe politike kundër Holandës. Kjo nuk do të kaloj pa përgjigje, do të ketë pasoja të rënda, i tha rjetit CNN në Turk ministri Çavuşoglu. Qeveria Holandës ka shpjeguar se kërcënimi Turqisë për sanksione e ka bërë të pamundur ndonjë kërkim për zgjidhje të arsyeshme. Zyrtarët në disa qytete kryesore evropiane nuk kanë lejuar mbajtje të tubimeve me pjesëmarrjen e zyrtarëve të lartë të Turqisë që në mesin e pjesëtarëve të diasporës turke në Evropë ta promovojnë referendumin për ndryshime kushtetuese në Turqi që mbahet më 16 prill me të cilin do të zgjeroheshin autoritetet e Erdoganit. 4 tubime të planifikuara në Austri dhe 1 në Zvicër po ashtu janë anuluar.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në fund të pjesës tematike një kronike nga shëndetësia në Kosovë, ku zyrtarët të thonë se pacientët në disa klinike në qendrën klinike universitare në Prishtinë janë të rrezikuar nga infeksionet gjatë mjekimit. Në këtë kuadër ata përmendin shifra prej 50% në disa reparte, ndërsa në disa njësi të tjera, ky infekcion është në shkallën prej 10 deri në 12%, që sipas disa mjekëve nuk është e lartë. Inspektorët e sanitar konsiderojnë se në këtë shkallë të infeksionit të ndikojnë edhe numri i madh i vizitorëve, numri i vogël i personelit mjekësor e të tjera. Këtë kronikë në kuadër të rubrikës Son të rregullt në fokus e ka përgatitur Ariana Kasapolli.
Izet Sadiku, zëvendës minister në Ministrinë e Shëndetësisë, një herë është infektolog, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se njësia intensive si dhe klinika e neonatologjisë janë klinikat më të rrezikuara nga infeksionet.
Faktikisht niveli që infekcionet ku edhe në vendet tjera është i rritur në këto dy qendra, ne nivelin e infekcionet të shtalore dhe vëndë kemë matë të lartë në këto dy njësi, në mjekimi të nëzirë si dhe dikën rrët 45-50% nivelin e infekcionet të shtalore dhe në neonatologi si 10-12% niveli i infekcionet të shtalore, që është konform edhe standarde që kanë edhe shtetet tjera.
Neonatologja Menavere Hoxha ka bërë të ditur se shkala e infeksioneve prej 10-12% nuk është e lartë.
Pas të disa raportimeve që edhe ne kemi marrë nga Instituti i Shëndetit Publik, kombëtar, vlerësohet se dikon tjetër të shkala e infeksioneve intrahospitalore prej 10-12%. Nuk e konsiderojmë se është shumë e lartë, për arsye se në vende që janë të zhvilluara, kanë dikon prej 5-7% shkallë të infekcioneve nozokomiale apo intrahospitalore me gjitha kushtet dhe standardet për punë. Duke u nisur nga fakti se ne në Kosovë, edhe këtu në qendrën klinike universitare, vërtet ballafaqohemi me vështirësi të ndryshme sa i përket higjienës, shpeshherë kemi mungesë shamponit antibakterial, dezinfektuesve, materialit shpenzues për një përdorim.
Në Inspektoratin Sanitar të Kosovës, inspektori Ibrahim Tërshnjaku ka thënë se përveç kushteve janë një varg faktorësh që përcaktoj nivelin e higjienës. Sipas tij, qendra klinike universitare, si qendër referente për tërë Kosovën, ka një shkallë jo të lartë të infeksioneve në krahasim me vendet e tjera.
Edhe përkundër numrit të madh të vizitorëve, përkundër problemeve të tjera, cilët kemi të bëjmë me aspektin teknik të mbajtjes së pacientëve, numrit të vogël të stafit shëndetësor. Në gjitha këto e pamundsojnë një nivel të mirë të higjienës në institucionet shëndetësore. Megjithatë ne nuk kemi raporte lidhur me infeksionet apo numrin e shtuar të infeksioneve brenda spitaleve.
Por zëvendës ministri Sadiku ka theksuar se janë duke punuar në drejtim të përmirësimit të kushteve brenda spitaleve, qoftë me furnizim më të mirë të aparaturës, por edhe të infrastrukturës përmes donacioneve e edhe nga buxheti i shtetit.
Edhe në Kosovë do të besoj që gjasë do të krijojmë kushte më të mira, ju e dini që jemi në fazën përfundimtare për rregull në njësisë mjekimit intensiv, njësisë të reje që la bëtë tradicionin gjako që donacioni Turqisë dhe do tjetë këtë aparatura e reje, këtë standarde tjera të trajtimit pacientëve dhe kjo do të kjojë mundësi që edhe në nivelin infekcion tjetë majhull, një të gjatë do të bëtë edhe me krimin e kushtëve në klinike në reje që më ndohet si bëjë si vjetë në cilimi punimeve për në timin e spitalit pediatriko dhe pediatriko kirurgjik.
Si do që të jetë në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik, kam bërë të ditur tashmë se dezinfektimi, dezinsektimi dhe deratizimi kryhen brenda klinikave me kërkes të menagjerve të klinikave. Në vitin 2011, superbakterët që janë rezistente ndaj antibiotikve në qendrën klinike universitare të Kosovës kanë qenë të pranishme duke shënuar një rast të vdekjes. Këtë pati konfirmuar edhe një klinik gjermane. Megjithatë, 6 vjet më vonë nuk ka shenja dhe as të dhëna nëse bakterit të tilla apo të ngjajshme mund të ketë ende brenda spitaleve të Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump e ka ftuar mbrëmë liderin palestinez Mahmud Abbas për vizitë në shtëpinë e bardhë për të diskutuar për paqen e synuar me Izraelin. Kjo ftesë u bë gjatë bisedës së parë telefonike ndërmjet të dy liderve. Shtëpia e bardhë ka njoftuar se Trump i ka thënë Zotit Abbas se duhet të zhvillojë negociata direkte paqësore me Izraelin dhe se Shtetet e Bashkuara do të punojnë për së afërti me të dy palët për arritjen e këtij qëllimi. Palestinezët ishin të shqetësuar për mbështetjen e fuqishme të Zotit Trump për kryeministrin izraelit të Benjamin Netanyahu, i cili ishte njëri nga liderët e parë të jashtëm që ishte pritur në shtëpinë e bardhë pas inaugurimit të Zotit të Trump më 20 janar. Po ashtu Trump dhe Netanyahu shpeshherë kanë pasur biseda telefonike. Presidenti i autoritetit palestinez Mahmud Abbas kërkon në zgjidhje me dy shtete, ndërsa konsideron se pengesa kryesore për paqen ndërmjet palestinezëve dhe izraelitëve është ndërtimi i vendbanimeve izraelite në tokën e okupuar. Ambasadori i Irakut në Kombet e Bashkuara Mohammed Ali Al-Hakim thot se nuk ka dëshmi se grupi ekstremist të Shteti Islamik ka përdorë armatim kimik në qytetin Mosul, ku militantët po luftojnë me forcat e qeverisë së Irakut për kontrollin e qytetit. Zoti Al-Hakim tha mbrëmë se Bagdadi me të vërtetë nuk ka gjetur dëshmi përkundër raportit të Kombeve të Bashkuara dhe Kryqit të Kuq para një jave se 10 njerëz, përfshirë gra dhe fëmijë, janë trajtuar për shkak të ekspozimit të mundshëm me përbërës të armatimit kimik në qytetin irakian Mosul prej 1 marsit. Këto komente ambasadori Al-Hakimi ka bërë në një seancë të mbyllur të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për situatën në Mosul. Ambasadori britanik në OKB Matthew Rycroft, i cili është kryesues i Këshillit të Sigurimit këtë muaj, tha se ky organ me 15 anëtar beson se hetimi irakian për sulme të mundshme me armatim kimik nuk ishte përfunduar definitivisht. Bota ballafaqohet me krizën më të keqe humanitare prej vitit 1945, derisa më tepër se 20 milion njerëz nga 4 vende vuajnë nga uria dhe rrjedhimisht edhe nga vdekja shkaktuar nga kjo gjendje, ka thënë në mbrëmë shefi për çështje humanitare në Kombet e Bashkuara, Stephen O'Brien. Pa përpjekje të përbashkëta globale dhe të koordinuara, njerëzit thjesht do të vdesin dhe shumë më tepër do të vuajnë dhe vdesin nga sëmundjet, tha Stephen O'Brien në një seancë të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Ai ka kërkuar një ndihmë urgjente prej 4.4 miliardë dollarësh deri në muajin korrik për Jemenin, Sudanin Jugor, Somalinë dhe pjesën verilindore të Nigerisë. Po ashtu ai ka thënë se duhet të ketë çështje të papenguar për ndihmë humanitare për ta evituar katastrofën. Nga dy sulme me bomba në pjesën e vjetër të kryeqytetit Damask në Siri, sot janë vrarë së paku 44 vet dhe plagosur 10 të tjerë, ka raportuar Observatori Sirian për të drejtat e njeriut me seli në Londër, që i ka vëzhguesit në terren në Siri. Sipas këtij grupi, një bombë ka eksploduar në një rrugë derisa aty kalonte një autobus, ndërsa një sulmues vetvrasës e ka sulmuar një kompleks ku gjenden disa tempuj shit, që vizitohen nga pelegrinët e gjithë botës. Agjencia shtetërore e lajmeve SANA ka raportuar se dy bomba të vendosura nga terroristët kanë eksploduar afër varrezave Bab al-Saghir në Bab Musalla, duke shkaktuar vdekje dhe plagosje. Stacioni televiziv Al-Maidin, me seli në Liban, ka raportuar se cak i sulmeve me bomba ishin autobuset me të cilët të pelegrinët udhtonin për në varrezat Bab al-Saghir. Askush nuk e ka marrë përgjegjësinë menjëhershme për këtë sulm. Një qendër tregtare në qytetin Essen në Gjermani është urdhëruar nga policia që sot të mbetet e mbyllur për shkak të indikacioneve konkrete për sulm të mundshëm. Gjendja aktuale e hetimeve tona tregon se kërcënimi është ekskluzivisht në qendrën tregtare, thuhet në deklaratën e policisë, por nuk jepen detaje të tjera. Policia i tha agjencisë së lajmeve DPA se ka pasur indikacione se qendra do të ishte në shënjestër të terroristëve, prandaj është vendosur për mbylljen e saj. Aktualisht, Gjermania është në gjendje të lartë alarmi pas sulmeve vdekjeprurëse të islamistëve radikal në Francë dhe Belgjikë, dhe pasi një person nga Tunizia, të cilit nuk i ishte dhënë azil, me kamion e ka sulmuar turmën e njerëzve në një treg të Krishtlindjeve në muajin dhjetor të vitit të kaluar, me çrasti ka vrarë 12 vet. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe, Radios Evropa e Lirë, jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira!